Gaano kalakas ang tao kung iahambing sa Diyos? Sa ating mundo ay patuloy ang pagpapakita ng galing ng tao. Sa patuloy na pag-ikot ng teknolohiya, lalong lumalakas ang mga bansa. Iba't ibang uri ng sandata ang nabubuo. Naging makabago, maging ang pamamaraan ng pagkikidigma. Hindi lingid sa atin ang kapangyarihan ng mga malalakas na bansa at ang kanilang hukbong sandatahan ay animo'y hindi mapapahinto ninuman. Patuloy pa rin ang kanilang pagsisikap upang lalong mapalakas ang kanilang sandatahan. Subalit anumang pagsisikap at gaano mang kalayo ang kanilang marating, sa hukbo ng Panginoon ang kanilang lakas ay kahinaan lamang. Ano kaya ang sandata na mayroon ang hukbo ng Diyos? Paano kaya sila makikibaka? Ang mensahe sa sandaling ito ay nagpapahiwatig tungkol sa hukbo ng Panginoon sa kanyang pagdating. Ito ay ating matatagpuan sa aklat ng Joel, Kabanatang 2, ikalimang talata hanggang 14. At ito ay yatid sa atin ni Pastor Dana Bangko, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo.
Kumusta po kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan? Purihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Si Pastor Dana Bangko po, samahan niyo ako at mapagpala tayo ng salita ng Diyos. Ang paksa ng mensahe na ating pagbubulay-bulayan ay ating hahanguin sa ikalawang kabanata ng Joel, talatang 5, hanggang 14. Ang mga talatang ito ay naglalaman ng mga pahayag na nagtuturo tungkol sa darating na araw ng Panginoon. Makikita natin sa ating pag-aaral na ang araw na ito ay kaiba sa lahat ng mga araw na sumapit sa karanasan ng daigdig. Tunghayan po natin ang ikalawang kabanata dito sa aklat ni Joel at alamin ang hindi pangkaraniwang katangian ng panahong iyon. Basahin natin ang 5 at 6 na talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi, gaya ng rumaragasang karwahe ay lumukso sila sa tuktok ng mga bundok, gaya ng mga hugong ng liyab ng apoy na tumutupok sa dayami, gaya ng isang makapangyarihang hukbo na nakahanda sa labanan. Sa kanilang harapan ay nagdadalamhati ang mga tao. Lahat ng mukha ay namumutla. Ang pagdating ng araw ng Panginoon sa mga huling araw ay kapapalooban ng paghihirap. Ito ay susundan ng mga salot na magdudulot sa maraming tao ng pagtitiis na hindi pa nila nararanasan. Ang sabi sa 7 talata ay ganito, sila ay sumasalakay na gaya ng mga mandirigma. Kanilang inaakyat ang pader na gaya ng mga kawal. Bawat isa ay patungo sa kanya-kanyang lakad at hindi sila lumilihis ng kanilang mga daan. Sa 30 kabanata ng Aklat ng Kawikaan, talatang 27, sinasabi ni Haring Solomon ang ganito, walang hari ang mga balang, gayon may lumalabas ang lahat na nakahanay. Basahin din po natin ang Isaias 33, talata 4. Ang kayamanan nila'y nalilimas, parang pananim na dinaanan ng balang. Tunghayan din po natin ang Nahum 3, talata 17. Ganito po ang sinasabi, ang mga bantay mo ay parang mga balang, parang kulisap naman ang iyong mga tauhan. Nakahimpil sila sa pader kung malamig ang panahon, ngunit nagliliparan pagsapit ng araw, walang nakaalam kung saan pupunta. Ibig sabihin, sila ay walang sinusunod na pinuno. Hindi sila tulad ng tao na mayroong matatawag na pangulo. Ngunit sa kabila ng kanilang kalagayan, sila ay mayroong pagkakaisa at kaayusan sa pagsalakay. Noong inilarawan ni Propeta Joel ang 4 na uri ng mga balang sa aklat na ito, kanyang ipinakita ang uri ng sandatang lakas na babangon sa hinaharap upang usigin ang Israel. Ang mga ito ay paghahanda lamang tungkol sa pangyayaring magaganap matapos hipan ang 5 trompeta na ating matatagpuan sa 9 na kabanata ng Pahayag, 1-4 na talata. At hinipan ng 5 anghel ang kanyang trompeta, at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit, at sa kanya'y ibinigay ang susi ng hukay ng di matarok na kalaliman. Binuksan niya ang hukay ng di matarok na kalaliman at umakyat ang usok mula sa hukay na gaya ng usok ng isang malaking hurno na nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. At naglabasan mula usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan ng mga alakdan sa lupa. At sinabi sa kanila na huwag pinsalain ang damo sa lupa ni ang anumang luntian, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Ang balang na tinutukoy sa talata ay hindi pangkaraniwan. Ito lamang ang uri ng balang na hindi maninira ng mga halaman at punong luntian. Ang kanilang pagsalakay ay mauukol sa mga tao, sa kanila na hindi katatagpuan ng tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Ang panahon na iyon ay mapupuno ng sindak. Hahanapin ng tao ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. Ang sabi pa sa 9 na kabanata ng Pahayag, talatang 5-6 ay ganito, pinahintulutan silang huwag patayin ang mga ito, kundi pahirapan ng 5 buwan at ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. At sa mga araw na iyon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan at sa anumang paraay hindi nila matatagpuan. At magnanasang mamatay at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Ang anyo ng mga balang ay inilarawan sa atin ni Apostol Juan. Ito ay ating mababasa sa 9 na kabanata ng Pahayag, talatang 7-8. Ganito po ang sinabi, ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong inihanda para sa digmaan. At sa kanilang mga ulo ay mayroong gaya ng mga koronang ginto, at ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng tao. Sila'y may mga buhok na gaya ng buhok ng mga babae, at ang kanilang mga ngipin ay gaya ng sa mga leyon. Kaibigan, ang mga balang na ito ay hindi pangkaraniwan. Ngunit, sila ay mararanasan ng daigdig sa panahon ng matinding kapighatian. Inihanda ni Propeta Joel ang pagsasalarawan ng panghinaharap na kalagayan. Samantalang binigyang linaw ni Apostol Juan ang propesiya sa pamamagitan ng pahayag. Ang ganitong uri ng pagsusuri sa banal na kasulatan ay mahalagang pamamaraan na dapat ay isaalang-alang ng mga mag-aaral ng salita ng Diyos. Sinabi ko ito hindi para magmalaki, kundi upang magbigay gabay sa kapwa ko mag-aaral tungkol sa pagsusuri ng banal na kasulatan. Ito ay dahil sa mayroong mga naniniwala na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay nadaraan sa husay ng pananalita. Sinasabi nilang ang Ebanghelyo ni Apostol Juan at ang aklat ng pahayag ang siyang mabuting pasimula ng pag-aaral. Subalit, ang ganitong kaisipan ay hindi mahusay na kapasyahan, sapagkat hindi natin maunawaan ang mga nilalaman ng mga sulat ni Apostol Juan kung hindi natin pag-aaralan ang Ebanghelyo sang-ayon kay Apostol Mateo. Gayun din naman, ang mga propesiya na nasusulat sa aklat ni Propeta Joel ay mayroong mga mensahe na nagbibigay ng malaking liwanag para sa pagkakaunawa ng araw ng Panginoon. Halimbawa, noong sinabi ni Propeta Joel na ang mga balang ay sumasalakay na gaya ng mga mandirigma, kanilang inaakyat ang pader na gaya ng mga kawal, ang kanyang mensahe ay hindi na nakukulong sa kasalukuyang kalagayan, kundi nagtuturo tungkol sa pangyayaring magaganap sa hinaharap. Mas higit natin itong maunawaan kung maingat nating babasahin ang 8-10 talata. Ganito po ang sinasabi, "Hindi sila nagtutulakan sa isa't isa. Bawat isa ay lumalakad sa kanya-kanyang landas. Kanilang sinasagupa ang mga sandata at hindi sila mapahinto. Kanilang nilulukso ang lungsod. Kanilang tinatakbo ang mga pader. Kanilang inaakyat ang mga bahay. Sila'y pumapasok sa mga bintana na gaya ng magnanakaw. Ang lupa ay nayayanig sa harap nila. Ang langit ay nanginginig. Ang araw at ang buwan ay nagdidilim, at ang mga bituin ay nawawalan ng kanilang kaningningan." Ang mga mensahe sa talatang ito ay maliwanag na natutuon sa panghinaharap na kalagayan. Si Propeta Joel ay hindi nagmamalabi sa kanyang mensahe, sapagkat ang kanyang ipinapahayag ay banal na salita ng Panginoon. Kung saglit nating papansinin ang propesiya, matutunghayan natin na ito ay mayroong malapit na kaugnayan sa aklat ng pahayag na isinulat ni Apostol Juan. Patuloy pa sa 11 talata, ganito po ang ating mababasa. "Pinatutunog ng Panginoon ang kanyang tinig sa unahan ng kanyang hukbo, sapagkat ang kanyang hukbo ay napakalaki. Siya na ang nagsasagawa ng kanyang salita ay makapangyarihan, sapagkat ang araw ng Panginoon ay dakila at kakilakilabot. Sinong makatatagal?" Ito ang 3rd pagkakataon sa aklat ni Propeta Joel na kanyang muling binanggit ang katagang araw ng Panginoon. Siya ay nagbigay ng katanungan na nagsasabing sinong makatatagal sa panahong iyon. Ang kasagutan ng Panginoong Hesukristo sa 24 na kabanata ng Mateo. Talatang 22 ay nagpapahiwatig ng malaking paghihirap. Ang sabi ng Panginoon, "At kung hindi paikliin ang mga araw na iyon, ay walang makaliligtas na laman. Subalit alang-alang sa mga hinirang ay paikliin ang mga araw na iyon." Ang sabi po sa Awit 86, talata 15 ay ganito, "Ngunit ikaw, Yahweh, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig, lubhang mahabagit, banayad magalit." Sa Mikas naman po, kabanata 7, talata 19, "Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalakihan ng dagat." At sa Awit 78, talata 38, ganito po ang ating mababasa, "Gayunpaman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil." Ang pahayag na ito ay nagpapakita lamang na ang araw ng Panginoon ay hindi kaaya-ayang masdan sapagkat sangayon sa pahayag ni Apostol Juan sa 7 kabanata ng pahayag, pawawalang bisa ng Diyos ang kapangyarihan ng kalikasan. Pipigilin niya ang hangin sa kanyang pag-ihip hanggang sa ang dalawang samahan ng mga tinubos ay matatakan at mabigyang kaligtasan. Sa madaling salita, kung kinakailangan ninuman na makatagal at makapagtitiis sa panahong iyon, dapat ay mayroon silang tatak ng Diyos bilang tanda ng kanyang pag-iingat. Ano kung gayon ang dapat gawin ng isang makasalanan sa panahong iyon? Ang pahayag ni Propeta Joel sa 12 talata ay mainam na kasagutan. Ang sabi niya, "Gayon may ngayon, sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno at may pagtangis at pagdadalamhati." Ang salitang manumbalik sa talatang ito ay katumbas ng pagsisisi. Ang salitang ito sa orihinal na gamit sa banal na kasulatan ay nangangahulugan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Ito ay naipakita sa pamamagitan ng pagtalikod sa ating mga kasamaan at paglapit sa Diyos. Hindi ito nasasalig sa mga luha sapagkat ang pag-iyak ay maaaring lakas lamang ng damdamin, ngunit walang matibay na paninindigan. Ang tunay na pagsisisi na sinasabi ni Propeta Joel ay katapatan ng puso na lumapit at manatili sa Panginoon. Ang sabi pa sa 13 talata, "At punitin ninyo ang inyong mga puso at hindi ang inyong mga damit. Manumbalik kayo sa Panginoon ninyong Diyos sapagkat siya ay mapagbiyaya at mahabagin. Hindi magagalitin at sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan." Ang pagsisisi ay dapat na nasa puso. Hindi ito dapat na maging panlabas na gawa lamang upang ipakitang tayo ay mabuting tao. Sa totoo lang, maging ang batas ni Moises ay nagsasabing hindi dapat punitin ng mga saserdote ang kanilang mga damit bilang tanda ng pagdadalamhati sa kasalanan. Ang pagsisisi ay hindi dapat na maging paimbabaw, kundi ang puso ang siyang dapat na mabagabag. Ngunit ano naman ang katiyakan na makakamit sa taos-pusong pagsisisi? Si Propeta Joel ay nagbigay ng kasagutan na ganito ang sinasabi, "Sapagkat ang Diyos ay mapagbiyaya at mahabagin, hindi magagalitin at sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan." Natunghayan natin sa aklat ng Eksodo at sa aklat ni Jonas ang katugunang ginawa ng Diyos bilang kasagutan sa tunay na pagbabalik loob. Ang kanyang katiyagaan at paghihintay ay maliwanag na makikita noong si Paraon ay kanyang hinimok na magbago ng kanyang pag-iisip laban sa bansang Israel. Ang Panginoon ay nagpadala ng maraming mga salot upang patunayan sa Paraon na siya ang tunay na Diyos. Ngunit dahil sa patuloy na katigasan ng hari ng Ehipto, siya ay napahamak. Ngunit ang lugar ng Ninibe na kilala sa kanyang kasamaan ay tumanggap ng kapatawaran ng Panginoon nang kanilang tinanggap ang mensahe ni Jonas. Sila ay dapat na nasa ilalim na ng hatol ng Panginoon. Ngunit ito ay nagbago dahilan sa kanilang taus-pusong pagbabalik loob. Kaibigan, ang Diyos ay hindi nagbabago. Lagi kang makakaasa sa Kanya. Ngunit ang kasalanan ang siyang hadlang upang hindi madama ang kanyang pagmamahal. Tinatawagan kanya na magbalik loob at tanggapin ang kanyang kapatawaran. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa 14 na talata ay ganito, sinong nakakaalam kung siya ay hindi magbabalik loob at malulungkot at mag-awitan ng isang pagpapala sa likuran niya ng handog na butil at handog na inumin sa Panginoon niyong Diyos? Ibig sabihin, ipadarama ng Diyos ang kanyang pagpapala sa inyo. Ito ay maaaring hindi material na kasaganahan, subalit nakatitiyak akong mararanasan mo ang kapayapaan na hindi mo pa nadarama sa buong buhay mo. Si Kristo ang handog na iyong maihaharap sa Diyos. Siya ang tanging kalugod-lugod na alay na makapagbibigay sa iyo ng kapatawaran. Nakalulungkot isipin na hindi ito ang laging kasagutan na natatagpuan ng tao. Marami pa rin ang naghahanap ng kanilang kasiyahan sa kaparaanan ng sanlibutan at ginagamit ang pita ng laman upang ito ay kamtin. Ngunit ang tao ay laging nagnanasa na mapagbigyan ang layaw ng kanyang sarili. Subalit sa kahuli-hulihan ay pagdurusa ang nadarama. Kaibigan, anuman ang iyong kalagayan sa buhay, nais kong malaman mo na mayroong tunay na nagmamahal sa iyo. Hindi niya kalooban na ikaw ay mapariwara sa iyong mga lakad. Nais kanyang bigyan ng liwanag na gagabay sa iyo. Siya ay namatay sa krus para sa iyong kasalanan. Nais kanyang palayain at turuan na lumakad sa isang bagong buhay na mayroong kabuluhan. Siya ay namatay sa krus para sa iyong kasalanan. Nais kanyang palayain at turuan na lumakad sa isang bagong buhay na mayroong kabuluhan, mayroong kapayapaan at pag-asa. Siya ay si Jesus, ang iyong tagapagligtas. Manampalataya ka ng taos sa iyong puso at ikaw ay maliligtas. Manalangin po tayo. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat, O Diyos, at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Salamat po sa iyong mapagpalang salita. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyayan lugo mong nilaan. O Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y lulugod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyayan lugo mong nilaan. O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawin, itataas ang aking
manganan sa piling.